Připojení adaptéru u Mezinárodní vesmírné stanice, chystaný start OSIRIS-REx, asteroidy jako kronika historie nejstarších dob. O kosmických novinkách budeme povídat v druhé půlce magazínu Leonardo. Reportáže vysvětlí, proč je pro některé ptáky tak důležitá dostatečná průhlednost vody a představí projekt Život 90. A nevynecháme ani novinky ve vědě. Metabolické inženýrství bakterií E. coli slibuje snazší výrobu biopaliv a objev regenerace ploštěnek pomůže třeba při léčbě rakoviny. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Úvodem tradičně nahlédněme do světa vědeckých aktualit a novinek, o které se podílíme s Ondřejem Ševčíkem. Vítej.
Pěkný den.
Metabolické inženýrství bakterií E. coli slibuje snazší výrobu biopaliv. E. coli dovede pěkně zatopit pacientům. Zároveň to ale jsou oblíbené laboratorní bakterie, na nichž rádi pracují metaboličtí inženýři. Rychle se totiž množí a lze je s úspěchem předělat na maličké chemické továrny, které mohou vyrobit zajímavá biopaliva, léky a nebo další produkty. A tým metabolických inženýrů Washingtonovy univerzity v St. Louis vyvinul postup, jak tato biopaliva vyrábět ještě účinněji. Objevili totiž způsob, jak obejít hlavní překážku výrobního procesu. Jako prekurzory jsou při něm významné mastné kyseliny s rozvětvenými řetězci. Vyrobit je v bakteriích ale není vůbec snadné. Bývají totiž produkovány zároveň s mastnými kyselinami s rovnými řetězci, které kvalitu paliva naopak snižují. A izolovat je z takové směsi bývá obtížné, zahrnuje to další chemické procesy a také další energii. Vědci teď dokázali a geneticky upravili bakterie E. coli tak, že produkují maximální možné procento kyselin s rozvětvenými řetězci. Co zaujalo tebe, Ondro?
Nejstarší evropský obyvatel, není jim ale člověk, nýbrž strom. Konkrétně pak takzvaná Heldreichova borovice, která vyrostla už někdy na začátku 10. století našeho letopočtu. Její stáří je tak skoro 1100 let. Borovici objevil a na základě letokruhů datoval tým vědců ze Švédska, Německa a Spojených států, a to v severní části Řecka. Je pozoruhodné, že tento velký, komplexní a působivý organismus přežil tak dlouho v tak nehostinném prostředí a navíc v zemi, která byla civilizovaná už před 3000 lety, říká švédský dendrochronolog Paul Krusik, vedoucí expedice, která tuto borovici i zhruba tucet dalších tisíciletých stromů objevila vysoko v horách řeckého Pindosu. Vědci doufají, že letokruhy z těchto stromů mohou poskytnout velmi dobrý obrázek o klimatických a environmentálních podmínkách, které tu panovaly před stovkami až tisíci lety.
Vědci objevili klíčový signál pro regeneraci ploštěnek. Tým ze Stowers Institute for Medical Research odhalil molekulu, která signalizuje kmenovým buňkám ploštěnek, že se mají dělit. Fungování této molekuly pozorovali při odpovědi těl ploštěnek na téměř smrtelnou úroveň ozáření. Ukázalo se, že když ploštěnce zůstane alespoň jeden jediný neoblast, tedy dospělá kmenová buňka, tak to stačí na obnovu celé populace kmenových buněk ploštěnek, které ji znovu postaví. Vystupování zmíněné molekuly bude mít velký význam pro pokrok v regenerativní medicíně a pro vývoj účinnějších terapií v protinádorové léčbě. Vedoucí výzkumného týmu prohlásil, že veškeré geny v těchto signalizačních kaskádách jsou vysoce konzervované, od ploštěnek až po naše lidské geny. To znamená, že by se podobné procesy, jako při regeneraci ploštěnek, mohly odehrát i s lidskými buňkami.
Okna s elektronickou regulací optických vlastností už nejsou žádnou novinkou. Doposud to ovšem vyžadovalo speciálně upravené skleněné okno. Vědci z University of Texas v Austinu ale nyní přišli ze speciální nanofólií, která by mohla vylepšit i klasická okna. Nový materiál, který vypadá jako stmavující folie a v případě jeho instalace do okna nebo libovolně zakřivené prosklené plochy, může velmi dobře kontrolovat množství tepelného záření přicházejícího ze slunce nebo jiného vnějšího zdroje. Plastová folie, na které spolu s Američany spolupracovali francouzští a španělští vědci, vznikla chemickou kondenzací. Díky její jedinečné nanostruktuře tak vznikl materiál, který dokáže rychleji a za využití jen velmi malé energie ovládat propustnost světla a tudíž i tepla. Takové typy oken by pak nejen vzhledem k výrazným úsporám za klimatizaci našly podle výzkumníků své místo hlavně v čím dál větším počtu tzv. Chytrých bytů či kanceláří nebo v dopravních prostředcích.
Neprůhledná voda je vážný problém pro ptáky. Třeba výskyt potápky černokrké klesl z několika tisíc v 80. letech na současných drastických 50 párů. Pokud je voda zakalená, potápky v ní těžko najdou potravu, protože ji jednoduše nevidí. Česká společnost ornitologická společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze proto nabádá veřejnost, aby se zapojila do měření průhlednosti vody v českých rybnících. Jak na to, ukáže reportáž Dana Mrázka, který se vydal k Mlýnskému rybníku na pražský Šeberov.
S Katarínou Slabejovou z České společnosti ornitologické a Danielem Fialou z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. Jsme na pozorování přírody a je to pozorování přírody takové, do kterého se může zapojit i široká veřejnost a každý to zvládne. A vydali jsme se pozorovat průhlednost rybníků. Ten přístroj, který máme sebou, je to černobílá deska na šňůrce.
Je to Seckyho deska, přesně 150 let starý vynález Pietra Seckyho, což byl italský jezuita, a on se zabýval tím, jak hluboko v moři je vlastně vidět.
Seckyho deska má veľkú výhodu aj v tom, že si ju môžeme vyrobiť sami doma. Môžeme si ju vyrobiť napríklad z modelovacej podložky polypropylénovej, nakresliť na ňu fixou alebo nejakou lepiacou páskou či farbou tie čierne kvadranty. A na zavesenie poslúžia matky so šrobami a nejaké lanko alebo povrázok, ktorý sa nám pri namočení nenaťahuje, to je dôležité. Na tento povrázok si môžeme vyznačiť mierku, ideálne 5 až 10 cm, ktorou budeme potom merať hĺbku. Dôležité je robiť tú mierku priamo od tej dosky.
Daniel Fiala vzal sebou deti, tak to měření svěříme dětem, ne?
Potopíme Seckyho desku a budeme ji sledovat a dokud ji uvidíme, tak to budeme ponořovat pořád do hloubky.
Jdeme na vyvýšené místo nad rybník. Anička spouští, pořád ještě vidíme bílé, černé barvy, ale teď už ne. Teď už tak. Jsme přestali vidět.
Tak je to ta modrá nad růžovou. Po tuhle čárku to bylo vidět.
Takže průhlednost na tomhle rybníku je 60 cm. Průhlednost vody v rybnících obecně je dána dvěma faktory. Fosfor je první hnací síla. Čím víc fosforu, tím zelenější voda. Ale protože zelená voda je zelená těmi řasami, které plavou v planktonu, tak řasy jsou v přírodě potravou zooplanktonu. My jim říkáme perloočky, a když těch perlooček tam je tolik, že dokážou všechny řasy sežrat, nebo velké množství těch řas sežrat, tak vlastně udělají tu vodu průhlednou, ale neodstraní ten fosfor tam zůstane. Problém ovšem je, když máme v rybníce hodně kaprů, protože kapři žerou ty perloočky, tak když máme ve vodě kapry, perloočky sežrány a nemá kdo filtrovat řasy, a tudíž jsme zase u neprůhledné vody.
Táto zelená voda spôsobuje problémy najmä vtákom. To bolo aj takým našim hnacím motorom, keď sme minulý rok naše aktivity sústredili práve na potápku černokrkov. Potápky patria medzi druhy vtákov, ktoré sa pri love potravy orientujú pomocou zraku. Problém nastáva vtedy, keď, ako spomínal pán kolega, jednak s rozvojom tých rias, ale so stúpajúcou teplotou, s priebehom sezóny a najmä s nasadením rýb, najmä teda kaprov, tá voda sa začne zakalovať. Kapre sa živia tým zooplanktónom, ktoré sú v tej vode, tým pádom sa premnožuje ten fitoplankton, tie riasy, tá voda je zelenejšia. No a zároveň kapor pri hľadaní potravy si ju hľadá aj pri dne, čiže rozrýva dno, rozrýva korienky rastlín hľadá, takže kalí vodu aj novými usadeninami.
Ale jak z toho ven, pretože kapr je u nás oblíbená ryba?
Ciest je určite niekoľko. Čo sa týka toho kapra, tá produkcia česká je obrovská. Čo sa týka iných druhov rýb, je možné ich pestovať alebo teda chovať takto spolu s tým kaprom v tých obsádkach, najmä dravých druhov, čiže nejaká štíka, candát. Má to oveľa lepší vplyv potom na celý ten ekosystém. Takže je možné trošku upraviť tú obsádku tých rýb. Mnohé sa dá dosiahnuť aj úpravou krajiny v okolí rybníka. Jedným z cieľov našej kampane merania priehľadnosti vody je aj poukázať na vysoký obsah práve tých živín, toho fosforu v tej vode. Na mnohých z týchto problémov sa dajú vykonať nejaké riešenia, nápravy, ktoré povedú k zlepšeniu tohto stavu.
Je nějak důležité to, jaký je tvar břehu toho rybníka?
To je pro kvalitu vody nebo pro ekosystém toho rybníka naprosto zásadní. Tady jsme na okraji města, takže není divu, že tady není prakticky žádný litorál. Litorál je mělké pobřežní pásmo, zarostlé vegetací.
Ak sa pozrieme na taký aj tento v podstate rybník, tak má veľmi strmé brehy. To je veľmi zlé pre vtáky. ktoré potrebujú práve na hniezdenie prechodové spoločenstva medzi tým rybníkom a tou krajinou.
Když príde jakákoliv väčší bouřka, srážka, déšť, začne vyplachovať všechno, co na ceste má, ať už to sú kanalizace v obcích, ať už to sú pole a všechny živiny, přicházejí rázem do rybníka. Ve chvíli, kdy máme bohatý litorál, čili široké pásmo mělké vegetace, spousta těchto živin je zachyceno vlastně na okraji, na vstupu do toho rybníka a nedostane se do té volné vody. Takový rybník je potom velmi dobře chráněn před jakýmikoliv nárazy a prudkými změnami. Naopak rybníky bez litorálu jsou prakticky bez ochrany a jsou vystaveny prudkým změnám a není tam žádná bariéra, která by zabránila tomu prudkému vstupu živin z povodí do volné vody.
Na začátku pozorování jsme říkali, že do tohoto pozorování se může zapojit široká veřejnost. A vy určitě budete rádi, když si výsledky svého pozorování nenechají pro sebe.
Všetky informace, výsledky z minulého roka, návody, jako si vyrobit sekýho desku, takisto prehľad výsledků v mapové podobě najdu záujemcovia na webovej stránke voda.birds.cz, kde teda pozýváme všetkých, ktorí by sa radi zapojili, aby navštívili túto stránku a dozvedeli sa viac o tomto projekte.
Čistotu vody měřil Daniel Mrázek. No a my se teď od vody přesouváme k seniorům. Téměř pětinu obyvatel České republiky totiž tvoří právě oni. Přibývá lidí nad 85 let a roste i počet stoletých. Trend stárnutí české populace je jasný. Domovy pro seniory už teď praskají ve švech. Mají se ale stavět další a další. Není lepší umožnit starým lidem, aby zůstali doma a byli co nejdéle soběstační? Jeden z receptů nabízí takzvaná tísňová péče, která nejstarší generaci pomáhá díky nejnovějším technologiím.
Dobrý den, tísňová péče, paní Nováková, slyšíme se?
Tak abyste věděla, co se teď stalo. Tak tady by byla vaše karta, kde by bylo napsané, jak se jmenujete, kde jste, kdy jsme s vámi naposledy mluvili, jakou máte zhruba zdravotní anamnézu, jak jste dlouho s námi, kolik vám je let, všechno důležitý. A ten zvuk, takový ten nejvýraznější, byl tady náš a to, co jste slyšela tady, tak to je vlastně byt uživatele. Ta tísňová péče je nastavená tak, aby ten uživatel všude v bytě slyšel a byl zase slyšen.
Vysvětlujeme v dispečinku tísňové péče pro seniory v budově organizace Život 90 Michaela Sladká. Život 90 je průkopníkem v zavádění nových technologií do seniorské péče. Díky nim mohou lidé i ve vysokém věku žít doma a přitom být soběstační. Zavádění nových technologií do péče o seniory je trendem, kterému se nevyhneme, jak říká Jiří Schlanger, člen správní rady Života 90.
Já jsem přesvědčen o tom, že bez využití těch technologií nebudeme schopni péči zvládnout, protože nárůst počtu lidí v tom věku, řekněme 85+, kteří bez nějaké komunikace, péče, podpory zejména, nejsou schopni kvalitně žít, je a bude tak dynamický, že s tím bude mít problém každá rodina a pochopitelně tím pádem také stát.
Tísňová péče Života 90 se nabízí ve dvou variantách. Mobilní variantu využívají aktivní klienti, kteří chodí do přírody a za kulturou. Ti mají alarmové tlačítko zabudované v seniorském mobilním telefonu. SOS tlačítkem se kdykoliv napojí na dispečink, třeba když se ztratí nebo když se jim udělá špatně. Ta druhá, tedy domácí varianta, je pro zranitelnější starší a nemocné klienty. Alarmové tlačítko mají na pásce, přímo na ruce nebo na krku a jejich byt je vybavený pohybovým čidlem. Více Michaela Sladká.
Aniž by kdokoliv cokoliv mačkal, my vlastně vidíme poplach. Úplně stejného typu. Jako kdyby mačknul klient, že je v krizi, tak v tu chvíli my ho prostě hledáme, voláme tam, posíláme nejbližší kontakt. Někdy to bývají sousedi, někdy to bývá rodina. Když nikdo z nich není k dispozici, spousta lidí nikoho nemá, posíláme naši sanitní výjezdovou službu. Tím, že tu službu provozujeme víc než 20 let, tak ten tým je obrovsky zkušený a dokáže ty situace jako velmi dobře vyhodnocovat, dokáže mít intuici v tom, co asi bude v tu chvíli nejlepší a bez nadsázky se takhle prostě zachraňují životy.
Věkový průměr klientů tísňové péče je 85 let. Nejstarší uživatelka má 102 roků. Možnost neustálého napojení na pomocnou službu je pro tyto lidi velice důležitá. Podle Michaely Sladké je ale pro klienty ještě důležitější to, že si mohou s někým popovídat.
Se všemi lidmi, kteří jsou sem napojeni, což je víc než 700, my jsme v pravidelném kontaktu. Většina z nich na ten pravidelný kontakt čeká. Oni mají prostě určeno jaký den, jakou hodinu a těší se, že prostě budou s těmi svými dámami v kontaktu.
Nové technologie ale pomáhají i v případech, kdy se o seniora trvale stará někdo z rodiny nebo kdy za ním dochází profesionální pečovatel. Více Jiří Šlanger.
Umožní jim také nějakou kvalitu života, pracovní zapojení a potom bude lepší komunikace samozřejmě se všemi těmi profesionálními pečovateli, zefektivní to i jejich práci. Ten člověk bude permanentně v prostředí těch, kteří se o něj chtějí starat, kteří o něj chtějí pečovat, kteří ho chtějí podporovat.
Ovšem problém je podle Jiřího Šlangera v tom, jak tísňovou péči a jí podobné služby efektivně zapojit do systému zdravotní a sociální péče tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí. Pro Český rozhlas Plus Leona Matušková.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Kosmonautika, to je studnice vědecko-populárních novinek. I letošní rok a budoucnost přináší zajímavé posuny v tomto oboru. Připojení adaptéru u Mezinárodní vesmírné stanice, chystaný start Osiris Rex, asteroidy jako kronika historie nejstarších dob. O tom všem a kosmických novinkách budeme povídat s Dušanem Majerem, odborníkem na kosmonautiku a šéfredaktorem Cosmonautics.cz. Vítám vás, dobrý den.
Krásný den.
Začněme tou nejčerstvější událostí. Minulý pátek kosmonauti vystoupili do volného prostoru kolem Mezinárodní vesmírné stanice a připojili adaptér IDA. Čím je to významné?
Je to opravdu velice důležitý moment, protože adaptér IDA, my si ho můžeme představit jako jakousi bránu, která se otevírá pro nové soukromé lodě s posádkou, které budou k ISS létat. Ten adaptér je klíčový proto, že on je to jakýsi díl, který se na jedné straně připojí na současnou stanici a na druhé straně má moderní stykovací systém, na který se budou právě ty pilotované lodě připojovat. Pokud by tam tento adaptér nebyl, což doposud nebyl do minulého pátku, tak by se ty moderní, soukromé pilotované lodě neměly ke stanici jak připojit. Momentálně byl připojen první ze dvou adaptérů IDA, ten druhý by se měl připojovat někdy v příštím roce. A jakmile budou dva, tak už bude možné, aby byly ke stanici třeba souběžně připojené dvě soukromé pilotované lodě.
Jedna z dalších největších událostí tohoto roku teprve přijde a bude to start Osiris Rex zhruba za 14 dní. Jak významná je právě tato událost a co bude mít Osiris Rex za úkol?
Její start je jednou z největších událostí letošního roku. Americká sonda, která se vydá k asteroidu, který se jmenuje Bennu, a ona, když se k němu přiblíží, tak ho bude nejprve z dálky zkoumat, fotit a zkoumat jeho složení. Tahle fáze bude trvat zhruba rok a poté přijde takový zlatý hřeb celé mise, kdy se sonda přiblíží k povrchu a pomocí robotické paže se dotkne povrchu, ze kterého odebere vzorky, pravděpodobně až několik set gramů, které potom uloží do speciálního návratového pouzdra a to se zase za několik let vrátí na Zemi.
Proč je zkoumání asteroidů a právě nabírání těchto vzorků tak klíčové pro posuny v kosmonautice?
Asteroidy si můžeme představit jako takové konzervy z doby, kdy se formovala sluneční soustava. Protože když třeba zkoumáme Mars nebo Zemi, tak zkoumáme materiály, které nejsou původní. Máme tady erozi, máme tady třeba působení nějakých tektonických vlivů a tak dále. Takže ty materiály už jsou přeměněné. Nezkoumáme ten původní materiál, zatímco na asteroidech nic takového nefunguje. Takže pokud zkoumáme asteroidy a hmotu na nich, tak jakoby nahlížíme do složení toho materiálu, který vznikl v době, kdy se sluneční soustava formovala. Takže můžeme zjistit, jak to tady tehdy před těmi miliony a stovkami milionů až miliardami let vypadalo.
Jak je to vlastně možné, že k erozi asteroidů nedochází? Je to vlivem toho, že nepůsobí atmosféra? A ví se to skutečně, že tam k nějakým změnám podobným erozi nedochází?
Samozřejmě klíčové je to, že asteroidy nemají atmosféru a nemají ani žádné vnitřní teplo, které by roztáčelo tu deskovou tektoniku, jak ji známe ze Země. Samozřejmě asteroidy mohou mít nějaký jiný typ eroze, jako je třeba sluneční vítr a podobně, ale ve srovnání s tím, co probíhá na planetách ostatních, tak jsou to pouze zlomky. Vědci z celého světa se na zkoumání těch vzorků budou chtít podílet, protože dopravit nějaký vzorek asteroidu na Zemi, to tady mockrát v historii nebylo. Prakticky jediný úspěch měli Japonci se sondou Hayabusa, která dopravila jenom pár miligramů vzorků na Zemi. Bude s nimi zacházen opravdu velice citlivě. Ta návratová kapsle se převeze do speciálního zařízení, do čisté laboratoře s kontrolovaným klimatem a bude se vždycky otevírat jenom na chviličku, aby se odebralo vždycky jenom to potřebné množství, které je potřeba na tu analýzu, aby se co nejvíce simulovaly ty podmínky, kterým byly tyto vzorky vystaveny po dobu stovek milionů let.
Tak my se teď posuneme až někam k roku 2020, což je alespoň zatím ten poslední údaj, kdyby měl pokračovat let k Marsu. Jak tedy tato mise pokračuje?
Momentálně je na cestě evropsko-ruská mise ExoMars 2016. To číslo 2016 je tam kvůli roku, ve kterém odstartovalo. Startovalo se letos v březnu. Ta mise se skládá ze dvou částí. První je sonda TGO, která vstoupí na oběžnou dráhu kolem Marsu a bude zkoumat složení jeho atmosféry. Druhou, trošku menší částí, je 600-kilogramový přistávací modul EDM, který nenese žádné vozítko, má na sobě pouze přístroje, které budou měřit údaje o průchodu toho tělesa atmosférou. Evropa tím v podstatě sbírá zkušenosti, které se budou hodit v roce 2020, až tam pošleme právě toho šestikolové vozítko, které bude zkoumat, zda na Marsu někdy byl život. To vozítko, které se k Marsu vydá pravděpodobně v roce 2020, tak bude disponovat skládacím vrtákem, který v plně rozloženém stavu bude měřit skoro 2 metry. A to je hodně důležité, protože podle současných prognóz je povrch Marsu spalován sluneční radiací a i kdyby tam byly nějaké stopy života, tak tahle sluneční radiace by je prakticky zničila a my bychom neodhalili nic. Podle výpočtů tahle likvidační zóna dosahuje zhruba do hloubky 1,5 metru. Pokud budeme zkoumat vrstvy, které leží trošku níže, tak už máme šanci, že narazíme na vzorky, které tou sluneční radiací nejsou spálené a můžeme odpovědět na tu otázku, která nás pálí už dlouhé desítky let, zda na Marsu někdy mohl, nebo respektive zda tam byl život.
Zatím ta mise v roce 2020 má být nepilotovaná a nese jenom přístroje, ale jak je to s přípravou lidí? Například teď v italských Alpách zkoumá 5 mužů a 5 žen podmínky právě pro misi lidí na Mars. Mají tam absolvovat jeden týden v rámci právě výzkumu souvisejících s touto misí. Jak pokračuje příprava lidské mise k Marsu?
Jsou to drobné krůčky, ale ty krůčky jsou nezbytně nutné k tomu, abychom jednou mohli udělat ten velký skok pro lidstvo. Musíme si uvědomit, že jenom let k Marsu bude trvat 9 měsíců. Potom tam chviličku budeme pracovat, udělají se nějaké odběry a tak dále, věda. A potom se budeme 9 měsíců vracet. Při té cestě, která bude trvat pravděpodobně 2 roky, se může cokoliv pokazit. Ty přístroje, všechny, které tam poletí, tak musí být maximálně spolehlivé. Nesmí se stát, že se něco v půlce letu pokazí a ohrozí to život posádky. Systémy podpory života, které jsou dnes, jsou sice spolehlivé, ale troufne si někdo vyslat s těmito systémy posádku k Marsu, aby 2 roky byly tak odolné, aby zajistili život posádce? To jsou otázky, na které zatím jenom hledáme odpovědi. Střízlivé odhady v podání NASA hovoří někdy o roku plus minus 2040. Myslím si, že je to docela reálný termín, ovšem je otázkou, jak do tohohle kolotoče vstoupí soukromé firmy, protože Elon Musk, vlastně šéf v společnosti SpaceX, by měl vystoupit na konci září na konferenci v Mexiku, kde by měl prezentovat toužebně očekávané informace o tom, jak si jeho firma představuje lety na Mars, protože Elon Musk se netají tím, že by chtěl strávit důchod na Marsu.
Vy jste mi ale krásně nahrála s těmi časovými údaji, protože jsem se dočetla, že americký kosmolog Philip Luben představil světu koncept lasery poháněné kosmické plachetnice. Ta podle propočtů, což je drobná laserová sonda, urazí vzdálenost Země Mars v řádu dní nebo dokonce i desítek minut. Je to sci-fi anebo realita následujících dekád?
Já bych nerad říkal, že je to sci-fi, protože vždycky se říká, že něco nefunguje, dokud se nenajde někdo, kdo neví, že to nefunguje a vyzkouší to. Ale zatím mi to připadá opravdu spíše jako nereálný projekt, protože už jenom ty výkony těch laserů by musely být hodně vysoké a s tím zatím nemáme zkušenosti. Stejně tak ta plachetnice, nebo jak bychom tuto sondu nazvali, by musela být hodně lehká, aby dokázala být urychlena těmi lasery. Stejně tak, pokud bychom tam takto chtěli poslat třeba lidskou posádku, tak tím obrovským způsobem nabývá hmotnost a plachta, která by byla potřebná k tomu urychlení, by byla gigantická. Stejně tak zaměřování laseru na tak velkou vzdálenost, to bude hodně velká výzva.
Ono i záleží na tom, kdo vůbec bude takové mise chystat, kdo se bude na nich podílet. Kdo je teď na špici z národností, myslím v kosmonautice?
První místo je jasné. Bezkonkurenčně vede americká NASA, která má jednoznačně nejvíce kosmických nepilotovaných sond, prakticky po celé sluneční soustavě nejvíce dalekohledů, které hledí do vzdálených galaxií. Na druhé místo bych umístil Evropskou kosmickou agenturu ESA. ESA se vyznačuje tím, že jde takovou tou nevyšlapanou cestou. Snaží se o mise, které nikdo dříve nedělal a dosahuje v nich prvenství. Ku příkladu třeba sonda Rosetta, která jako první vstoupila na oběžnou dráhu kolem jádra komety, modul Philae, který jako první přistál na povrchu komety. Na třetí místo v tom žebříčku to bych viděl jako sdílené a dal bych tam téměř na rovnítko Rusko a Čínu. Rusko je pravda, že má pilotovaný kosmický program lodě Soyuz, ty jsou naprosto spolehlivé, ale co se týče těch meziplanetárních misí, tak tam Rusům už před pár lety ujel vlak a momentálně Rusko nemá v meziplanetárním prostoru žádnou sondu a to je hodně velká ztráta. Naopak Čína, ta nabírá dech, v blízké budoucnosti se můžeme těšit na vypuštění druhé čínské kosmické stanice, ke které by snad měl ještě do konce roku odstartovat první pilotovaná výprava.
Říká Dušan Majer, odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru kosmonautics.cz. Děkuji, že jste přišel, nashledanou.
Rádo se stalo a zdravím všechny posluchače.
Nejen tento magazín Leonardo, ale i další naše pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.